Li ser kuştina Generalê Îranê Qasim Sulêymanî êhêza Qudus a Pasaran li paytexta Iraqê li Bagdayê tansiyona herêmê nakeve. Gefên tolhindanê ji Îranê dewam dikin. Her wiha Serokê Amerîkayê Donald Trump jî li ser Twitter-a xwe bersivê dide. Serokên dewletan jî ji bo aramiyê banga îtidarê dikin û hewldanên diplomatîk didomînin. Gelo ev kuştin dikare bibe sedema şerekî nû a cîhanê. Gelo bandora vê bûyerê ser Kurdan ve çabe û divê helwesta Kurdan çibe. Siyasetvanê Kurd Bayram Bozyel ji bo dengê Amerîkayê bersiva wan pirsan dide. Bayram Bozyel, balê dide ser rola Qasim Sulêymanî, adı dema referanduma serxebûna Kurdistanê û dibêje.
Divê coğrafyê da jî muhatabê Qasim Sulêymanî yek jê jî Kurd bûn. Em zanin ku 25 Eylûnê 2017 da sebebê şikestina encama referanduma serxebûna yek jê jî İran û di pratîkê da jî bi destê Qasim Sulêymanî operasyonu şerê dijî Kurdan hat meşandin pêvajo nîvcoma.
Bayram Bozyel dest nişan dike ku ihtimal heye ku pêvajoya serxebûna Kurdistanê jî zindî bibe. Bozyel dest nişan dike ev bûyer dikare rewşa siyasetê li Iraqê alostir bike û dikare Amerîka xwe zêdetir nêzî Kurdan jî bike.
Iraq dawiya wî nexuya ye. Bêje tayên zirav bi heve girêdaye û yek welatê ku binê bandora Îranê daye. Dibe ku piştî desîra çikandina desîra Îranê li Iraqê, li Iraqê tevlihevî çêbibe, aliyê siyasetê ve alozî kurtir bibe. Ev jî dikare rê veke ku serî de Amerîka û hêzên navdewletî zêdetir xwe bi Kurdan ve nêzdîk bikin. Kurd hem hêzên sekülerin, hem hêzên dostên Avrupa'yên ew ji hêzên demokratin. Adet wan jî ihtimale ku bi vê vesîlê jî medît ku Amerîka wê demeke dirêj rojhilata navîn be. Ev jî fırset dide Kurdan ku Kurd bikaribin bi Amerîkayê re diyaloga xwe pêşta bibin û bişkiriya hêzên navdewletî dor pêşandina ku li ser wan heye niha rihetir bişkînin û ev ji wan re bibe derfet ku sibê dû sibê hem Sûriyê da hem ku Iraqê da pêvajoyek heye jî ew pêvajo ber bi kemaliyê ve ber tekamilê ve ber bi serxwebûnê ve here.
Îran hê jî gefê xwe didomîne, lê gelo wê tola xwe hilde. Bayram Bozyel dest nîşan dike ku Îran welatekî pragmatîst e, lê texmîn nake ku rasterast
Îranî ew kin gotinê mezin dibêjin ama pir pragmatîk in yani ew carek da ez texmîn nakim ku bikevin na hewldanê ku tol mol bistînin û ew zanin ku piştî hewldanekî bibe hawayê û netîce xirab ji wan re bîne. Em nizanim belkî bi destê hêzên ku bi wan vekirêdanê bêjin qada Sûriyê da û hêzên Hizbulahê wekî dan bi destê wan hincisam bikin. Ama ez bawerim ku Amerîka ya bêjanî bi biryarê ji ber ku problemê wan jî yani taybetî Trump yani hindî jî ji bo şexsê xwe dixwaze derveder siyasetekî agresîv bimbeşîne.
Gelek alî balê didin metirsiya şerekî cîhanê. Bayram Bozyel jî diyar dike ew ne li hêviye ku şerekî konvansyonel pêk bilî.
Hêvî nakim ku yani bi awayên şerê yekem û duhem ew şerê konvansyonel carekê din dest pê bikin. Ji xwe şer berdewam e yani qada Sûriyê da qada Lîbyayê da heta di Iraqê da şerê Amerîka û Îranê di qada siyasî askerî aborî da berdewam e. Yani dibe ku ev asta wî bilind bibe dibe ku qada wî fire bibe Îranê û ev Amerîkayê û ez bawer nakim ku mesela Rûsya û Çîn ji bo Îranê jî bikevin şer bike Amerîkayê re. Ew nuha herkes xwaze ku vê yekê bigire binê kontrolê vê aloziyê vê em bêjin kriza ku nuha der pêkiriye.
Her wiha dikare bandora Îranê jî kêmtir bike.
İhtimale ku yani ev şer henizî kûr bibe û eger kûr bibe ez tahmîna min ew e ku wê tesîra Îranê li Sûriyê û ekê kêmtir bibe Iraqê û herêmê kêmtir bibe ev jî yani menfaetê Kurdan da ye menfaetê hêzên demokrat û rojavayê da ye.
Siyasetvanê Kurd dide xuya kirin ku bûyerên bi vî rengî baye şovenizmê zêdetir dikin û li Îranê jî dikare baye şovenizma farsî xurttir bike muhalefetê jî di nav xwe de bifetise.
Heta aynî tişt ji bo Iraqê jî derbas bi hûn zanin ev çendekê ku ew herêma şî dijîn wê da serhildan hebûn û xelk meydanan dabûn ev pêvajo carî dikare li wê bibe sebeb ku ew dengê xelkê dakeve ji ber ku her dema ku şerek di welatek de derdikeve şuvenîzm derdikeve pêş û rejîmê wan welatan jî pir caran ji wan îstîfade dikin car caran jî ev krîzê wisa dibin sebebê ku guhartinên siyasî jî tabî hala hazir Amerîka armancekê wî ye ku rejîmê biguhurîne tuneye ji xwe Îranê ew dibe dibêje. Ama bu yere ku neyin peşbin kırın, dikare bebe sebebi guvartına rejim acil rol helata navin.
Brez Bosya diyardike deve Kürd bi eşkere nevin taraf jiber ku alozil ser devera Kürdan rudide.
Yani Herima Kurdistan'ı kası ku dibinim raya darıvan da huyaniye makul raya gıştira belatkın. Jiber ku ev nava Herima germdane, nava Herima ku tansiyonu kriz nuhabilin bu. Dve Kürd usab aşkera nevin taraf. Yani Amerika beji, şu nevin tarafı İran eji. Jiber ku gelek zaram medye ku şarı Irak'ı İran eda medit ku davya davya da topamazın sarı Kürdan da takya.
Siyasetvani Kürd Bayram Bozyel ve hadamdike.
Yani sibe Amerika dışı eğer Kürt bir mesele de akılane tevne gelin. Ve ben hedefi İran'ı ve hezin şeyi. Dibi Kürt bir mesele de pır hassas tev gelin. O kasi ku ez dibinim zi Kürt bir mesele de pır tercübeliğine. Pır bir zamanı diplomatik ve helvesteki diplomatik ve peyvajı takip etkin. O dümeşinin. Ama dibi şarı da ez hevi etkim ku Kürt bir kazanç derkevin.
Hacı Can Farkin, Denge Amerika, Ahmet.